Ascultă Vocile de Azi.
Matei e tare la română, se lăudau părinții. Era în clasele primare și tot atunci a compus și primele poezii. Uneori, mărturisește, scria pentru a uimi, pentru a incita.
Ca să nu spun că mai târziu am scris chiar și pentru că eram îndrăgostit. Nu există o singură cauză când începe un om să scrie și să creadă în literatură. Sunt 1000 de cauze, 1000 de fire care se strecoară undeva și declanșează o avalanșă.
Păstrează și astăzi numere din revista Cutezătorii, din Luceafărul, în paginile cărora și-a văzut pentru prima oară numele publicat și amintește deseori de cel care l-a făcut celebru. Poetul Virgil Teodorescu.
Brusc îmi amintesc cum am început să primesc atunci scrisori de la alți elevi care iubeau literatura și scrisorile ajungeau la școala generală numărul 4, acolo unde eram eu elev. Cred că profesorii uneori nici nu mi-au dat acele scrisori de teamă să mi se urce celebritatea la cap, pentru că erau prea multe, veneau cu zecile, cu sutele. A fost momentul debutului meu ca elev.
Se recomandă Matei Vișniec.
Eu sunt un scriitor și un jurnalist român, uneori francofon, uneori aș spune un om care trăiește între două culturi, două limbi, două țări. Am dublă cetățenie, dar nu am dublă identitate. În adâncul meu sunt un scriitor român care a avut o extraordinară experiență francofonă și occidentală. E cam lung. În trei cuvinte aș spune scriitor român, uneori de limbă franceză.
Al doilea dramaturg român care a reușit să se impună în lumea conservatoare a teatrului francez după Eugen Ionescu. Asta deși primele sale piese de teatru au fost interzise de cenzură. Niciuna nu a văzut luminile scenei înainte să părăsească România. Figura, după cum spunem, pe o listă neagră pentru că textele nu respectau criteriile literaturii socialiste. Demonta, demola prostia, imbecilitatea sistemului totalitar și gândirea unică. Erau aspirații spre libertate, spre provocare. Plecarea sa în Franța în 1987 a fost determinată tocmai de acest lucru. S-a hotărât să-și caute un rost peste hotare după ce piesa Cu caii la fereastră, care urma să fie pusă în scenă la teatrul Notara, a fost interzisă de cenzură cu o seară înainte de premieră. Când a ajuns la Paris, prima oară s-a dus direct în cartierul Montparnasse, ca să bea o cafea în La Rotonde, locul unde se întâlneau Sartre, Modigliani.
Sunt multe, multe elementele care te fac brusc să te îndrăgostești de o cafenea. E ca și cum te-ai îndrăgostit de o femeie. Când te îndrăgostești la prima vedere, nu știi dacă te-ai îndrăgostit de nasul ei, de gura ei, de buzele ei, de părul ei, de mersul ei. Toate împreună brusc creează o zvâcnire și inima începe să-ți bată.
În zilele următoare a cerut azil politic. A început să scrie în limba franceză și a devenit jurnalist, întâi la BBC și apoi la Radio France International, unde mai lucrează încă. Astăzi, cele mai multe teatre din țară numără în repertoriul lor cel puțin un text scris de el, iar la Suceava există o instituție care îi poartă numele. Teatrul Matei Vișniec. Piesele sale se joacă în peste 30 de țări și sunt traduse în tot atâtea limbi străine în întreaga lume, de la Paris la Tokyo, Milano, Stockholm, Londra sau Berlin. Roman, eseu publicistică, piese de teatru, Matei Vișniec scrie tot timpul, dintr-o dublă ipostază, a scriitorului și a jurnalistului. Spune că materia jurnalistului este mizeria umană, pe când scriitorul își poate permite luxul de a fi uneori mai optimist.
Tot timpul am avut impresia că, de fapt, cuvintele și-au bătut joc de mine, într-un fel, în sensul că eu le-am iubit foarte mult, mi-am dedicat viața cuvintelor, dar ele s-au separat în două tabere. O tabără a început să spună, noi suntem cuvintele pe care le vei scrie și care vor trăi doar 24 de ore, și cealaltă tabără sunt cuvintele pe care le scriu și care durează 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Lumele mele de poeme scrise când aveam 18 ani se citesc încă, piesele mele, prima mea piesă pe care am scris-o pe la 18 ani, Suflorul Fricii, se mai joacă încă. Deci, iată, ceea ce m-a tulburat după multe reflexii și după mulți ani. Mi-am spus, ca să pot scrie cuvinte care durează, într-un fel am fost obligat să scriu zi de zi, pentru a trăi, bineînțeles, dar e și meseria mea, cuvinte care mor după 24 de ore.
Teatrul i-a deschis uși care păreau blindate sau imposibil de atins. A scris despre femeile violate din Bosnia, despre migrație, despre război și terorism. Dezamăgit de Occident, speră într-o reformare a Uniunii Europene și redobândirea încrederii în instituțiile ei. Nu s-a simțit vreodată reprezentat de un singur partid politic și spune că în România zilelor noastre corupția a devenit insuportabilă, iar șansele pentru un viitor mai bun rămân cultura și educația. Sunt Diana Joicaliuc, iar scriitorul Matei Vișniec este invitatul emisiunii Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Ascultă Vocile de Azi. un proiect Radio România Cultural.
Domnule Matei Vișnec, vă propun să ne întoarcem la momentul în care părinții dumneavoastră s-au convins că sunteți tare la română. Cum au fost acei ani de la Rădăuți?
Da, ar trebui să-mi amintesc acum de profesorii mei, de părinții mei, bineînțeles, care mi-au oferit cărțile necesare la ora aceea, de vocea mamei care îmi povestea cu mare bucurie, cu mare pasiune fiecare seară câte o poveste, de unde au ieșit acele bucurii intime ale mele în fața cuvântului. Sunt multe cauzele. De pildă, eu mi-amintesc acum ce fascinat eram când mergeam la țară, de la Rădăuți la Horonic, în satul mamei, și asistam la cele evenimente fabuloase care erau nunțile, Crăciunul, botezul și alte evenimente de genul acesta. Erau niște spectacole fabuloase și ascultam acolo colinză, cântece de petrecere sau cântece de nuntă sau diverse urări. Toate acestea au constituit galaxia mea de bucurii și de revelații, în așa fel încât cred că de pe la vârsta de 9, 10, 11 ani, cuvântul a avut un rol tot mai important în viața mea și cred că am scris prin clasa a 3-a, 4-a, primele poeme, inspirat uneori din ceea ce citeam, dar simțeam nevoia să versific și mai târziu a venit ochiul celor care mă apreciau și acest ochi care mă aprecia, fie că era ochiul profesorului, fie că era ochiul mamei, fie că era ochiul colegului, mi-au creat de la vârsta aceea sentimentul că aveam o misiune, că aveam ceva de spus. Mai și desenam, deci eram înclinat să ofer altora mici spectacole personale cu observații pe care le făceam eu despre lume. Uneori scriam mai târziu chiar și pentru a uimi, pentru a incita, pentru a impresiona. Figura deci și acest element în ecuație, ca să nu spun că mai târziu am scris chiar și pentru că eram îndrăgostit. Nu există o singură cauză când începe un om să scrie și să creadă în literatură. Sunt 1000 de cauze, 1000 de fire care se strecoară undeva și declanșează o avalanșă.
Pentru că ați pomenit mai devreme de mama dumneavoastră și darul povestirii pe care îl avea, trebuie să spunem că ea a fost educatoare. Și mai e un moment pe care îl evocați cu duioșie, acela când tatăl dumneavoastră, care era contabil într-o fabrică, a venit acasă cu un pachet de cărți.
Acela a fost un moment fondator pentru că, de fapt, nu mai erau cărți pentru copii. Erau cărți pentru adulți. Acele cărți au fost cu totul și cu totul speciale, misterioase, m-au intrigat. În acel pachet de cărți se afla, de pildă, Procesul lui Kafka, Armata de cavalerie a lui Isaac Babel, se afla un roman polițist al lui Simenon, Cei trei mușchetari, erau povestirea lui Edgar Allan Poe, cărți speciale în care am început să intru ușor, ușor, mi-am amintesc că tot citeam primele pagini din Kafka și nu puteam să trec. După 2-3 pagini nu înțelegeam, mă opream, mă blocam, cred că am început procesul de 60-70 de ori. Pe la 14 ani tot îl citeam și mă opream și cred că pe la 15 ani l-am citit până la capăt și am respirat ușurat și mi-am dat seama că de fapt explorasem un alt teritoriu, intrasem în altă literatură. Tot așa cum literatura fantastică a lui Edgar Allan Poe m-a dus spre alte lumi, spre alte orizonturi, citeam de pildă și multă poezie românească, intrasem la ora aceea în poezia lui Sorescu, în poezia lui Nichita, în poezia lui Blaga. Aveam repere legate de capacitatea literaturii de a transporta în alte zone. Am citit, într-adevăr, enorm de multă literatură franceză în traducere. Ceea ce mi-a plăcut, de altfel, de la bun început și cred că pe la 16 ani am descoperit și teatrul lui Eugen Ionescu și teatrul lui Beckett, pe care un profesor mi l-a pus în mână. Deci s-au structurat treptat, dar acele 10 cărți, 11-12, pe care le-am avut timp de multă vreme la capul patului, a fost prima mea luptă cu literatura pentru adulți și cu diversitatea demersurilor literare.
Domnule Matei Vișnec, din revista Cutezătorii, mai păstrați vreun număr?
Sigur, păstrez numerele din 1972, când poetul Virgil Teodorescu m-a prezentat și m-a făcut celebru în toată lumea. Eu i-am trimis un caiet de poezii atunci, el răspundea la poșta redacției, nici nu știam că la acea oră poetul Virgil Teodorescu era și președintele Uniunii Scriitorilor și conducea revista Luceafărul. El mi-a răspuns atunci pe 2 pagini, eram elev, și dintr-o dată m-a plasat într-o celebritate națională, pentru că revista Cutezătorii la ora aceea avea un tiraj extraordinar. Cred că ieșea în 10.000 de exemplare, dacă nu ajungea la 100.000, pentru că era distribuită în toate școlile din țară. Brusc îmi amintesc cum am început să primesc atunci scrisori de la alți elevi care iubeau literatura și scrisorile ajungeau la școala generală numărul 4, acolo unde eram eu elev. Cred că profesorii uneori nici nu mi-au dat acele scrisori de teamă să mi se urce celebritatea la cap, pentru că erau prea multe, veneau cu zecile, cu sutele. A fost momentul debutului meu ca elev. În felul ăsta reamintesc poate ascultătorilor noștri că există un poet pe care îl cheamă Virgil Teodorescu, care a fost un poet suprarealist în anii 30, care după aceea a continuat să scrie poezie bună și care merită redescoperit. Virgil Teodorescu, deci, m-a publicat în Luceafărul, tot în 1972, acela fiind debutul meu național într-o revistă literară profesionistă.
Virgil Teodorescu v-a și numit de altfel un adevărat poet de la Rădăuți. Cred că a fost un moment foarte important pentru dumneavoastră acela.
A fost un moment important pentru mine și pentru școala generală numărul 4 și pentru profesori și pentru părinții mei și pentru vocația mea ulterioară, pentru că primeam o confirmare. Eu scriam, bineînțeles, de multă vreme, publicasem în revista școlii, în presa locală, în diverse antologii, dar venea la un moment dat o autoritate națională să spună Matei Vișnec este un poet, ceea ce dintr-o dată m-a obligat să-mi asum o responsabilitate și mai mare. Și de atunci, marele meu vis a fost să trec la faza volumului. Ani și ani de zile îmi construiam volumul de poezie, volumul de debut pe care încercam să-l trimit la edituri. Am debutat mai târziu, în 1980, dar am intrat într-o zonă a ambiției literare. Eu chiar am vrut să devin scriitor, să fiu recunoscut ca scriitor, să scriu pentru ceilalți, să public cât mai mult și să intru în competiția literară, care atunci mi se părea că era la București. Bucureștiul mă fascina pe mine, nu voiam să ajung la Paris.
Chiar asta voiam să vă întreb, dacă acest moment al debutului se leagă de faptul că v-ați dorit la un moment dat să faceți liceul la București.
Mi-am dorit, după ce am publicat în Luceafărul, mi-am dorit atât de mult să trăiesc la București. Atât de fascinat eram de acest oraș. Fiind în liceu, ce se întâmpla? Veneam în fiecare vară, în special în vacanță, la București. Orașul era fascinant, dar mergeam și în redacție. De pildă, mi-amintesc când m-am dus pentru prima oară la Virgil Teodorescu să-l vizitez în redacție. Era încă pe Ana Ipătescu, pe vremea aceea, redacția revistei Luceafăr. Am ajuns într-o casă boierească foarte frumoasă, am intrat în sala de așteptare a redacției și erau mulți oameni, mulți poeți care așteptau acolo, îl așteptau pe Virgil Teodorescu. M-am dus la secretară să mă anunț și i-am spus, știți, eu vin de la Rădăuți, sunt elev, mă numesc Matei Vișnec, domnul Virgil Teodorescu m-a publicat. Mi-a spus secretara, dumneavoastră sunteți, luați loc. Și când a intrat marele maestru, s-am ridicat în picioare, secretara a spus ceva la ureche și s-a uitat, cine? Matei, Matei Vișnec. Eu m-am ridicat timid, eram subțire și fricos și m-a luat primul în redacție. Nu pot să vă spun ce sentiment aveam, eu venit de la Rădăuți să intru într-o redacție, să văd canapele din piele, să văd cărți, să văd acea vilă, acea casă boierească, să-l văd cum se poartă, cum vorbește un scriitor. Îmi amintesc că atunci una dintre întrebările lui mi-a fost, ți-ai luat banii? Nici nu știam că poeții erau plătiți. Și știu că m-am dus să-mi iau banii atunci împreună cu tata și a fost un moment istoric iarăși, pentru că au început să mă plătească, am semnat ceva și întâi mi-au numărat vreo 7 lei, după aia au început să-mi numere hârtii de 10, tot așa, vreo 5 hârtii, după aceea au început să-mi numere hârtii de 100, 1, 2, 3, 7, 12, 15, 17, 19, 20. A rămas și tata mirat, băiatul care eram eu atunci de la Rădăuți câștiga 2500 de lei pe poeme. Cum să nu vrei să te instalezi la București și să devii scriitor?
Iată, era o boemă literară bucureșteană în care v-a fascinat de la bun început.
Vreau să vă spun că, bineînțeles, că am văzut vechea clădire a Uniunii Scriitorilor, acolo unde mi-am petrecut eu ore și ore, unde am cunoscut scriitori absolut fabuloși, unde am stat de vorbă ore și ore, unde i-am auzit pe alții, pe Șora, spunând lucruri fabuloase. Ei bine, în curtea acestei instituții, care pentru mine a fost ca un templu, era un târg de haine făcute de artiști, făcute de mână, de artizanat. Am simțit o profundă durere și o profundă indignare. În acel loc care e plin de încărcătură istorică, de memorie colectivă, acum se face puțin comerț cu haine. Ei bine, Aceasta este globalizarea, acesta este capitalismul. Acestea sunt și consecințele unor politici absolut absurde și obtuze pe care cei care au condus România în anii 90 și mai târziu le-au conceput. Scriitorii și-au pierdut Uniunea Scriitorilor, Muzeul Literaturii și-a pierdut sediul.
Despre scandalurile, tensiunile recente din interiorul Uniunii Scriitorilor, ce părere aveți?
Eu am rămas la o anumită distanță de tot ceea ce ține de scandal, pur și simplu din motive de nostalgie. Adică îmi fac rău uneori aceste vești și prefer să păstrez o anumită distanță față de ele. Uniunea Scriitorilor pentru mine a fost un fel de academie, un fel de școală a libertății, un loc de refugiu, un loc în care mă vindecam de alte dureri, un spațiu de instrucție mentală, aș spune. Până în 1987, Uniunea a fost pentru mine acel loc de refugiu, din toate punctele de vedere. Era și un loc de rezistență culturală. Câte lucruri extraordinare se spuneau acolo, cu ce libertate de spirit, dar cu cât umor, cu câtă capacitate de a învălui unele reacții critice sau aprecieri critice.
A fost o strategie de rezistență, de adaptare cumva la comunism.
Din punctul meu de vedere, a fost și o formă de rezistență și un stil de viață, pentru că acolo scriitorii se simțeau bine. Stăteau să mănânce, să bea, să discute, aveam atâta timp de pierdut, de fapt. Ne îmbogățeam sufletește cu acel timp și cu acele discuții. Atâtea lucruri inteligente se spuneau pe secundă, atâtea vorbe de spirit. Dacă toate acele mese ar fi avut memorie să păstreze, să înregistreze tot ce s-a vorbit, tot ce s-a spus, motivele pentru care se râdea sau se zâmbea atunci. E o întreagă istorie care s-a scris acolo, face parte din viața mea, acea casă Monteoru curge în continuare prin venele mele și se găsește în creierul meu, de unde toată această nostalgie și durere că nu a existat un drept al continuității pentru scriitori.
Apropo de comunism și de rănile pe care le-a provocat, dumneavoastră aveți o piesă care se numește Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali, o piesă care radiografează utopia comunistă și care atrage atenția asupra problemei, de fapt, a procesului comunismului. Procesul comunismului este departe de a fi început, spuneați dumneavoastră, domnule Matei Vișnec. Iată, fostul președinte Ion Iliescu a fost de curând pus sub acuzare în dosarul Revoluției pentru săvârșirea infracțiunii contra umanității. O decizie istorică?
Este o decizie cu valoare morală și cu valoare de exemplu, care vine prea târziu pentru ca oamenii care au suferit să poată să se mai bucure de ea. Și mai târziu e bine ca unele lucruri să fie făcute. Pentru mine ar fi fost mult mai important ca acest proces al comunismului să fi fost făcut la timp. Deseori, anumite lucruri se cer făcute la timp pentru că le pot schimba după aceea sensul istoriei și pot da mai multă încredere în prezent unor oameni sau unui popor. Bineînțeles, chiar dacă se face acum, chiar dacă continuă să se facă, procesul comunismului cred că va scăpa definitiv până la urmă unor sentințe decisive, pentru că între timp pomenirea face alte greșeli, apar alte crize și într-un fel sau altul doctrina comunistă se salvează. Au apărut în Franța, de pildă, cărți în care erau comparate cele două mari drame istorice, nazismul și comunismul. Și întotdeauna au fost oameni critici, jurnaliști, intelectuali care să spună nu sunt comparabile. Comunismul a fost o mare idee care a fost prost pusă în practică. E bine, acest lucru, această modalitate de a gândi comunismul continuă să fie extrem de înrădăcinată. În continuare există partide, intelectuali, oameni, grupuri, tineri care cred că, într-adevăr, comunismul a fost o mare idee, că doctrina care a lansat acea revoluție e în continuare viabilă, dar cei care au pus-o în practică au fost fie niște incapabili, fie niște sadici, fie niște călăși și așa mai departe. Mă întreb cine va avea din nou curajul să pună în mișcare o mașină gigantică pentru a recepe aventura comunistă după ce a lăsat 100 de milioane de morți și urme teribile care se văd în continuare în București și mai multe generații au de suferit de pe urma acelei experiențe. Dar aceste clișee au, ca să zic așa, viață lungă. Eu încerc să demolesc exact aceste clișee care au semnificația unor dileme. După cum știți, problemele își găsesc soluție, dilemele nu își găsesc soluție. Eu, în teatrul pe care îl fac, încerc să captez dilemele civilizației umane, ale comunităților umane, dilemele omului. Iar una din dileme este aceasta. De ce, de exemplu, ideea comunistă va continua să trăiască în ciuda masacrelor pe care le-a provocat. Este un paradox, o enigmă. Uneori, prin textele mele, încerc să contribui la aprofundarea dilemei.
Și există în continuare, cel puțin conform barometrelor, foarte mulți oameni care regretă comunismul.
Regretă comunismul pentru că și capitalismul are momente de deraiere teribilă și provoacă suferințe mari. Eu am scos o carte care se numește Ultimele zile ale Occidentului, care este poate o carte despre ultimele zile ale încrederii noastre în Occident, pentru că tot ceea ce vedem în materie de proiect de societate în Occident și în țările care s-au eliberat de comunism și de totalitarism după 1989, nu este prea vesel. Uneori ne vine să ne întrebăm, aveți vreun plan? Aveți o arhitectură pe care ați gândit-o? Aveți niște idei precise sau navigați în funcție de interesele comerciale ale unora, în funcție de interesele industriale sau economice ale altora, în funcție de capriciile unor personalități, în funcție de apariția unor personalități puternice care provoacă niște hiatusuri în respirația civilizației, cum este Donald Trump, Occidentul care ne-a fascinat întotdeauna, sau țări importante care sunt, precum Franța, nu, Paris, orașul luminilor, mai aveți lumină în stoc? Știți încotro mergeți? Atunci când declanșați voi occidentale războaie, precum cel din Irak, din Afganistan sau din Libia, ați știut cu adevărat ce faceți? Cunoașteți istoria celorlalte popoare, unde interveniți sau unde nu interveniți, dar le cere să vă urmeze? Sunt întrebări la care încerc să răspund uneori ca jurnalist la Radio France International și uneori ca scriitor.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
În ultimele zile ale Occidentului există totodată și o parte de memorialistică. Vorbiți despre rădăuți, despre evreii din rădăuți, dar mai mult despre antisemitism, de fapt despre felul în care ați descoperit acest cuvânt. Povestiți de asemenea și despre Miorița și nu e vorba despre cea din manualele școlare, ci despre radioul Miorița la care părinții dumneavoastră ascultau Radio Europa Liberă. Ce mai înseamnă astăzi pentru dumneavoastră Occidentul și cum vă raportați la el?
Occidentul a fost pentru noi o zonă de fantasme colective și aș spune de fantasme radicale, în sensul că au fost fantasme lipsite de aparat critic. Poate că dacă pe vremea aceea comuniștii ar fi lăsat mai multă libertate de circulație, oamenii s-ar fi dus, ar fi văzut, ar fi venit și n-ar fi fost acele fantasme teribile. Îmi amintesc de poveștile care se spuneau când venea cineva din Occident: Doamne, dar ce curățenie acolo, dar se spală străzile cu detergent, dar cum ajungi, uite ăla în 6 luni și-a făcut mașină, piscină, casă și... Erau toate poveștile într-o notă absolută povestite. Nimeni nu spunea nimănui că în Occident poți să ajungi, poți să fii șomer, poți să trăiești din ajutoare sociale sau poți să și te scufunzi sau poți să-ți pierzi încrederea în tine, poți să te și sinucizi, au fost și cazuri de genul acesta. Deci Occidentul este și el viață, cu contradicțiile sale. Noi, fiind atunci într-un fel de mare închisoare, am idealizat Occidentul. Nu e grav. Sunt fenomene psihosociale care se reproduc din totdeauna, fiecare fantasmează pe bunăstarea vecinului. În România o duceam prost, dar ungurii o duceau mai bine, iar redegiștii și mai bine, iar iugoslavii erau aproape liberi. Ei bine, la ruși nu era chiar așa de bine, dar dacă ajungeai la Viena sau dacă ajungeai în Statele Unite, era efectiv locul unde te puteai realiza imediat. Sunt clișee. Într-un fel mi-am dorit și să demolez aceste clișee. Noi, cred, în Europa de răsărit, putem avea o contribuție mai mare la reflexia privind viitorul. Și poate că nu o facem. Iată, România va prelua președinția Uniunii Europene peste nu multă vreme, anul viitor. Poate că unele teme de dezbatere ar putea fi propuse tocmai de țările care au avut o altă istorie, o altă sensibilitate, pentru că, așa cum vă spuneam, uneori am impresia că Occidentul a devenit puțin autist. E ca și cum ar ști ce trebuie făcut, incapabil să mai asculte și de opiniile altora, de alte sensibilități, de alte ritmuri de viață, de gândire, cunoaște puțin, Europa Occidentală cunoaște puțin istoria Europei răsăritene și a Balcanilor.
Cum a fost primul contact cu Occidentul? De fapt, prima zi în Occident, atunci când, după mari eforturi, ați reușit în 1987 să obțineți un pașaport.
Da, mi-amintesc că nu venea să cred înainte de toate către granița, când am trecut granița cu trenul, deci în Ungaria, eram sigur că mă vor opri niște grăniceri, niște oameni așa mai răutăcios să-mi spună, ia, du-te înapoi, că nu o să te lăsăm pe tine să pleci în Occident, că știm că vrei să rămâi. Și după ce am trecut totuși în Ungaria, am ajuns la Budapesta, am luat trenul spre Viena și mi-am spus, iată, uite, mă vor opri poate la granița cu Austria. Și nu, totuși am trecut în Austria, am ajuns la Viena, am coborât în gară și într-adevăr am simțit ceva, am simțit în inima mea ceva când am trecut granița în Austria, deja că s-a schimbat peisajul imediat. Arătau altfel pur și simplu grădinile, câmpurile, parcă acolo plantele creșteau cu mai multă bucurie decât în România. Este uluitor acest peisaj al naturii care e mai îngrijită. Apoi, sigur, în Austria am stat câteva zile și am luat trenul spre Paris și când am ajuns la Paris știam că acolo mă voi opri și că vreau să fac ceva. Și mă simțeam atât de ușor, atât de încrezător, mai ales pentru că ajungând la Paris, ajungeam într-un fel la mine acasă, într-o patrie mentală, pentru că recunoșteam totul. Îl știam pe acest Paris, îl știam din lecturi, îl știam din cărți, de unde și încrederea mea în literatură. Știam atâtea despre scritorii francezi, despre curentele literare din Franța, despre istoria Franței, încă de la Alexandre Dumas, încă de la vârsta de 10 ani am învățat lucruri despre Franța. Aveam fantasmele mele, citisem despre cartierele mitice, Montmartre, Montparnasse și prima mea dorință a fost să merg să beau o cafea la o cafenea, cafea la Rotonde, să vedem, poate că întâlneam fantoma lui Sartre sau fantoma lui Picasso acolo sau fantoma lui Modigliani sau fantoma lui Simone de Beauvoir. Aveam fantasme culturale, fiind hrănit, de fapt, cu o cultură care funcționa la ora aceea, nu eram într-o carceră culturală. Iată, deci, primele mele impresii de la Paris și chiar și acum mă gândesc uneori, mai ales când mă întorc la Rădăuță, acasă, la părinți, să-mi spun, eu chiar am stat 31 de ani la Paris, încă mi se pare că poate nu e adevărat că mi-am petrecut partea mea întreagă de viață de om matur în Franța și mai ales la Paris.
Revenim la o afirmație a dumneavoastră și anume la faptul că oamenii, iată, nu învață nimic din greșelile trecutului, pentru că istoria nu se repetă cumva ciclic.
Observ cu mare tristețe că occidentalii deja nu învață din propriile lor greșeli. Să nu uităm că secolul al XX-lea a fost un secol al ororii occidentale. Două războaie mondiale care au pornit din Occident, care sunt fructul otrăvit al unor conflicte interoccidentale. După aceea, două experiențe ideologice teribile, nazismul și comunismul. Colonialismul a fost o experiență mai veche, dar decolonizarea s-a făcut tot într-o manieră atât de grăbită încât a provocat alte răni. Iar paradoxul face că după ce au căzut regimurile comuniste și toată lumea a crezut că în sfârșit mergem spre democrație și că istoria are un sens, au apărut alte aberații, alte amenințări. Islamul radical, terorismul, crizele economice grave, de unde sentimentul meu că umanitatea are un plan de sinucidere perfect, dar nici un plan de salvare cât de cât acceptabil. Planul de sinucidere perfect îl cunoaștem. Este modelul de consum și de producție actual care va epuiza resursele planetei peste 100-150 de ani, care deja destabilizează flora, fauna, clima și provoacă niște drame umane și niște decalaje între nord și sud, plus catastrofe naturale, încălzirea atmosferei. Iar în materie de proiect de societate, există un fel de ruptură în acest moment între democrație și economia de piață. În niciun fel capitalismul așa cum funcționează acum, cu paradisuri fiscale, cu financiarizarea economiei, nu este un cadru propice pentru democrație, pentru încrederea oamenilor în democrație. De altfel, țările își pierd suveranitatea, inclusiv suveranitatea economică, care este importantă, scade încrederea în democrație, de unde un fel de șantier în paragină sau un fel de câmp minat, care mi se pare de rău augur.
Ați scris acest volum după cele două atentate teroriste care au zguduit Franța în ultimii ani. Ce produce, domnule Matei Vișniec, această rinocerizare a comunităților? Oameni care se întorc împotriva oamenilor.
Deja am mari îndoiele în legătură cu ceea ce numim societățile multiculturale, care sunt, pe de o parte, un laborator fascinant. atunci când funcționează, sunt un laborator extraordinar de amestec de culturi, de rase, de sensibilități, de religii, cu oameni care vin din toate colțurile lumii și care creează spații de viață comune extrem de interesante, cu multe energii care se declanșează, cu o curiozitate care crește, cu un bun dialog. Atunci când funcționează, multiculturalismul este în mod limpede o proiecție a viitorului și îmi spun că așa va fi viitorul. Ne vom amesteca unii cu alții. Cineva a luat planeta în mână și o agită ca un cocktail și societatea de mâine, de peste 100-200 de ani, va fi aceasta, a amestecului. Partea bună a acestei societăți este că oamenii nu vor mai avea motive să creeze mari grupuri de interese care să se lupte până la masacre cu alte mari grupuri de interese. Vă dau un exemplu. În momentul primului război mondial, câteva milioane de soldați francezi, care erau toți francezi, născuți în Franța, sigur că au venit după aceea să-i ajute și soldați din colonii, dar în prima fază erau francezi compacți în fața unor germani, ei înșiși născuți în Germania și ei germani compacți. Deci un fel de luptă între două rase, două popoare, două forme de puritate socială, două forme de monosocietate, de monoculturi și care au dat niște masacre și niște ani îngrozitori. Poate că dacă societățile se amestecă, nu vom mai avea niciodată astfel de peisaje, astfel de masacre. Este un motiv pentru care Europa se construiește, un motiv pentru care societatea pluriculturală este o șansă. Când vezi însă că din interiorul acestor societăți se nasc niște oameni care urăsc societățile în care s-au născut, care nu vor să accepte valorile societății în care s-au născut, cum ar fi egalitatea între bărbați și femeie, democrația, laicitatea ca spațiu public. E bine, îți pui întrebări. Mă refer, când vorbesc la acești oameni care se nasc în cadrul acestor societăți, în special la teroriștii care au acționat în Franța și care sunt născuți în Franța, din comunitățile musulmane, oameni care nu s-au integrat, care n-au iubit Franța, care n-au vrut să accepte că există o cultură comună, cum este cea laică și republicană, care au ajuns la crimă, la asasinat, pentru că poate și societatea nu i-a integrat suficient, dar a fost mai mare presiunea unor guru, ale unor ideologii ucigătoare, ale unor noi forme de fascism, islamul radical. Numeroasele atentate care au avut loc în ultimii ani în acest Occident, care este un laborator extraordinar, această Europa de vest, te fac să te gândești la o multitudine de lucruri și să ai uneori îndoieli.
Care ar fi soluția, domnule Matei Vișniec? Credeți într-o reconsolidare a Uniunii Europene?
Tocmai că îmi puneam întrebarea care este scenariul și care este soluția. Pentru moment, soluția este în continuare să construim Uniunea Europeană așa cum a fost începută, cu bazele care există, și să o ducem la capăt. Pentru că dacă această casă atât de fragilă, care e încă în stare de fragilitate, se prăbușește, chiar că nu mai avem nimic. Ultimul proiect extrem de interesant, extrem de solid al societății occidentale vestice din Europa este construcția acestei Uniuni Europene, în care eu cred în continuare ca într-o nouă ideologie. Dacă nici ea nu mai e, atunci nimic nu e. Această arhitectură, în mod normal, ar trebui să fie un model de societate solidară, de forță economică, de forță militară, de forță ecologică. Ar trebui să inspire și pe alții, să se impună și să creeze prosperitate în jurul ei, la vecinii ei, și mai ales să exporte securitate și, dacă se poate, democrație. Ori, iată că nu e chiar așa, în acest moment avem mai degrabă impresia că Uniunea Europeană este o cetate asediată, asediată din sud, din partea Maghrebului, din partea crizelor care se dezvoltă în Orientul apropiat, în zona Sahelului, este asediată din partea răsăriteană, dinspre crizele pe care le vedem în Caucaz sau în Ucraina. Deci a fost un recul, acest model care la un moment dat a inspirat, este în retragere oarecum. Sigur că există această viață de pulsiuni, de flux și reflux, deci sper că acum, mai ales cu un președinte foarte dinamic în Franța, Emmanuel Macron, că Uniunea Europeană se va relansa.
Adevărata identitate a Uniunii Europene se găsește în cultură, ați spus asta la cel mai recent târg de carte Gaudamus, al cărui președinte de onoare ați fost. În ce măsură cultura poate să fie o soluție a acestei crize?
Știți, dacă mă gândesc de pildă la teatru, pe niciun alt continent, precum cel european, decât cel european, teatru nu are o astfel de valoare fundamentală. Toate țările din Europa există teatre naționale. Există o circulație a companiilor dintr-o țară în alta, dar mai ales o circulație a autorilor. În toate țările Uniunii Europene, în toate țările Europei, sunt montați clasicii europeni, grecii antici, dar mai ales autorii care nici mai sunt doar francezi, cum este Molière, sau doar englezi, cum este Shakespeare. Sunt autori care fac parte din patrimoniul cultural european, internațional. Vorbesc despre această dimensiune a teatrului pentru că face parte din codul genetic al identității europene. Europeanul și-a creat un stil de viață prin consum de cultură și are nevoie ca de oxigen, de teatru, de muzică, de cinema, de carte, de cărți, de dialog, de socializare prin cultură. Socializare prin cultură ce înseamnă? Să mergi la teatru ca să stai cu alți oameni în fața unui mister, în fața altor oameni vii care îți propun o descifrare în comun a unui mister uman. Aceasta este ieșirea la teatru. Festivalurile care există în Europa și care sunt semne ale păcii sunt și ele forme sau expresii ale identității europene. Dacă scoți cultura din identitatea europeană, ce rămâne? Rămâne bucuria de a face comerț? Rămâne furia cu care s-au dus europene să colonizeze pe alții și uneori să extermine? Rămân războaiele dintre europeni? E greu de crezut că aceste elemente merită luate în considerație ca fiind pozitive în ecuația identitară a Uniunii Europene sau a europeanului. Ecuația identitară este dorința de a trăi prin cultură, prin idei, prin lumină, secolul luminilor, dorința de a înrădăcina democrația peste tot și de a crede în democrație, în capacitatea omului de a face să funcționeze libertatea ca formă de civilizație. Aici sunt dimensiunile identității europene.
Apropo de libertate, spuneați că uneori în Franța vă simțiți ca în România pe vremea comunismului înainte de a pleca, din cauza unei noi forme de autocenzuri. Vă referați la faptul că oamenii nu îndrăznesc să spună ce gândesc.
Oamenii nu îndrăznesc să spună ce gândesc, uneori din prudență și uneori dintr-un prea mare sens civic. Pentru că aceste societăți pluriculturale au două maniere de a păstra pacea civilă. În lumea anglosaxonă, pacea civilă este întreținută prin gândirea politică corectă și mai ales prin acțiunea corectă din punct de vedere politic. Ca nimeni să nu-l jignească pe celălalt, trebuie să fii prudent, să vezi ce spui, să nu jignești uneori fără să vrei pe cineva care are alte origini decât tine, altă înclinație sexuală decât tine sau crede în alt zei sau în altă, știu eu, religie decât tine. Și atunci se impune un fel de prudență la nivelul dialogului, la nivelul observației realității chiar. În Franța, multă vreme, gândirea politică corectă nu a funcționat ca spațiu de securizare colectivă, ci laicitatea. Laicitatea era spațiul colectiv în care toți se pot întâlni, respectăm regulile laicității, valorile republicii și în rest, noi, în mintea noastră și acasă, credem în cine vrem, avem inclinațiile sexuale pe care ni le-a dat natura și pe care ni le propunem, credem în ce ideologie vrem și ne fructificăm tradițiile cum vrem. Dar în spațiu public respectăm anumite reguli. Ori această zonă a laicității s-a fragilizat în Franța. Gândirea politică corectă vine din ce în ce mai puternic din Statele Unite, din lumea saxonă și se infiltrează și în Europa Occidentală, ajunge treptat și în România și nu e o problemă atâta vreme cât sunt păstrate anumite doze. Dar atunci când gândirea politică corectă te împiedică să vezi, de pildă că nu funcționează integrarea în anumite cartiere care devin exemple de secesiune culturală și chiar, știu eu, civică față de alte zone ale Europei Occidentale, mă refer la cartiere care există în jurul Parisului sau în jurul Bruxellesului, și ți-e frică să discuți despre aceste forme de secesiune care nu corespund valorilor europene, atunci înseamnă că gândirea politică corectă ucide nu numai cele cinci simțuri, ci și simțul critic.
Care este simțul la care ați apelat atunci când ați scris Ultimele zile ale Occidentului? Ați apelat la simțul jurnalistului sau la simțul scriitorului?
Iată, am folosit acum această sintagmă care începe să-mi placă. Cred că am apelat la simțul critic, adică încerc să rămân lucid. Probabil că modul în care am fost manipulat și îndoctrinat sau, în sfârșit, mecanismele de îndoctrinare pe care le-am cunoscut în România m-am vaccinat pe vecie și cred că de pe la vârsta de 15, 16, 17 ani tot timpul mi-am păstrat o prudență față de orice sistem de idei, față de orice sistem religios, față de orice sistem economic, față de orice dogmă, față de orice clișeu care vine. Cel mai mult mi-a plăcut să-mi păstrez capacitatea de a gândi eu însumi și simțul critic atunci când pot să-l pun în mișcare. Dar să nu uităm că eu scriu și cu imaginația și cu dorința mea de a crea bucurie ludică și de a propune, știu, reflexie și de a crea, aș spune, stupoare, de ce nu uimire, de ce nu de a provoca un sentiment de deranj intelectual. Mai mult îmi place să deranjez decât să amuz.
Care este însă miza în abordarea unor subiecte atât de actuale în scrierile dumneavoastră?
Ei, miza este să rămână totuși valabile mai mult decât 6 luni sau un an. Din cauza asta am scris texte care sunt niște povestiri, sunt niște fabule filozofice și care cred că vor dura în timp. Ele nu sunt ca articole pe care le scriu deseori la radio și care trăiesc 24 de ore, care mor după dispariția evenimentului. Din cauza asta, pentru mine, a scrie niște nuvele pe teme de societate înseamnă a propune un fel de povești despre om susceptibile să dureze cât durează omul.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Au fost momente când jurnalistul Matei Vișnec a fost încurcat de scriitorul Matei Vișnec sau invers?
Uneori, atunci când scriu articole, mai strecor și câte un fel de apreciere care vine din partea scriitorului. Pentru că uneori mă tem că limbajul jurnalistic este prea sec, prea epuizat, prea matematic, prea tehnic. Uneori, introducând o metaforă, explici mai mult ascultătorului decât dacă introduci nu știu câte citate sau explicații. Uneori mi se întâmplă că atunci când scriu pentru radio articole despre actualitatea imediată, se introduc câte o metaforă, tocmai pentru a sparge monotonia limbajului jurnalistic, care uneori poate deveni pură limbă de lemn dacă nu suntem noi atenți jurnaliștii, și talentul literar nu strică atunci când ești jurnalist.
Jurnalistul i-a furnizat foarte multă materie scriitorului. Ca jurnalist mă confrunt zilnic cu mizeria lumii, cu ororile care se întâmplă pe planetă, cu numeroasele crize, cu numeroasele dileme. Toate aceste informații sunt materia mea zilnică la Radio France International în calitate de jurnalist, dar uneori simt un fel de frustrare, pentru că jurnalistul deseori transmite, dar nu are suficient timp pentru a analiza. Eu încerc să fac analize, de fapt este pasiunea mea, să pun în ecuație mai largă evenimentele, dar instrumentele jurnalistului nu sunt niciodată suficiente pentru a înțelege complexitatea lumii, după cum nu sunt suficiente instrumentele istoricului sau instrumentele sociologului sau instrumentele psihologului social sau instrumentele politicianului. Artistul, poetul are și el instrumentele sale cu care poate sonda abisul ființei umane, contradicțiile ființei umane și implicit contradicțiile societății.
În ultimii ani însă presa și-a pierdut tot mai mult credibilitatea și asistăm, așa cum ați numit-o dumneavoastră, la o hollywoodizare a presei. Care ar fi soluția? Apelăm tot la artiști, la fel cum se întâmpla, de exemplu, și în perioada comunistă, când mesajele erau practic transmise de artiști prin diverse forme de artă.
Pe măsură ce mediile de informare cele mari, presa centrală, se hollywoodizează, devine o presă de spectacol, de provocare, de producție de adrenalină, apar alte forme de reflexia asupra societății, pentru că oamenii care vor să gândească, jurnaliștii care vor să facă jurnalism, se reorganizează în jurul altor structuri mediatice. Pe internet apar bloguri și diverse alte forme de alte platforme mediatice extrem de interesante. Rămâne ca oamenii care sunt dezamăgiți de presa centrală sau de presa mondială sau de televiziune, vorbind în mare așa, să găsească modalități de a se informa, aș spune, underground sau alături, presa paralelă, presa alternativă. Există platforme mediatice alternative care își asumă misiunile pe care și le-au trădat marile medii de informare. Instrumentul numărul unu este acum internetul. Acolo pot fi găsite, aș spune, și lucruri odioase,
dar și lucruri extraordinare. Depinde cum navighezi în junglă.
Țin să le spun deseori tinerilor și mai ales publicului, dacă vreți să înțelegeți ce se întâmplă pe lume, nu priviți doar la televizor, nu citiți doar presa, citiți și proză, citiți romane sociale, mergeți la teatru, pentru că acolo se pun problemele altfel, dezbaterile sunt altfel și veți ajunge mai adânc în acel spațiu insondabil, uneori greu de sondat, unde se ascund misterele noastre, contradicțiile noastre și frustrările noastre și alienările noastre.
În acest context, este tehnologia o nouă formă de barbarie?
Nu, tehnologia poate fi utilizată într-un sens sau în altul. Omul este barbar atunci când folosește prost tehnologia. Dimpotrivă, tehnologia ar trebui să ne salveze, tehnologia ar trebui însă să o domesticim. Cred că în acest moment nu mai poți lăsa un copil singur în fața internetului. Trebuie să-l prepari din școală cum să utilizeze această mașină. Eu nu văd de ce pentru a-i da cuiva un carnet de conducere trebuie să-l pui să învețe semnele de circulație și după aceea să ia lecții practice și mai după aceea îi dai carnetul în mână, în timp ce la internet îi dai carnetul în mână unui copil, cum îi dai ordinatorul, îl și lași să conducă această mașină periculoasă. Nu se poate așa ceva. Trebuie o pregătire în școală și chiar părinții, pentru ca un copil de la o anumită vârstă să știe să folosească internetul. Treptat internetul, el însuși se va oferi publicului pe secțiuni, până la o anumită vârstă nu vor avea acces tinerii decât la anumite secțiuni ale internetului și pe măsură ce se va autoidentifica ca fiind la 14, la 16, la 18 ani, va avea poate acces și la alte secțiuni ale internetului. Această mișcare mi se pare că este importantă, naturală și în dezvoltare.
Domnule Matei Vișnec, de peste 30 de ani trăiți practic între două lumi, România și Franța. Și apropo de ce discutam mai devreme despre recâștigarea încrederii, în reconstruirea de fapt a încrederii în Uniunea Europeană, dumneavoastră vă simțiți în acest moment reprezentat de vreun partid, fie că vorbim despre România sau Franța?
Nu. Nu mă simt reprezentat de niciun partid. Dorința mea a fost tocmai să nu am absolut niciun fel de legătură de niciun tip cu niciun partid din România. În Franța votez, bineînțeles, dar votul rămâne un raport secret al meu cu convingerile mele. Când mi se pun întrebări legate de religie și mi se pune întrebarea credeți în Dumnezeu, refuz să răspund, pentru că sunt și zone care pentru mine sunt total personale. Sunt oameni politici pe care îi apreciez uneori în partide care se înfruntă între ele. Este o specialitate a omului. Sunt idei care uneori mi se par interesante și care sunt emise de partide care se înfruntă între ele. Și aceasta este o specialitate a omului. Nu știu dacă în acest moment democrația în general traversează un moment de sănătate fizică și mentală. Aș spune că ea este pusă la gravă încercare de alte forme de exprimare a ideilor mai radicale. Observăm ce se întâmplă în țări precum Italia, de pildă, unde ceea ce se numește populism câștigă teren. Observăm ce se întâmplă în Statele Unite, unde banul a alterat total, aș spune, viața politică, a perturbat-o, a pervertit-o. Observ însă că există țări cu o mare soliditate democratică, cum este Germania. Franța face parte și ea dintr-o țară unde, în mod ciudat, s-a produs o mutație uluitoare în 2017 în spațiul politic. Două mari partide tradiționale au fost marginalizate de un partid care s-a format dimers în timp ce avea loc campania electorală. Este vorba de partidul centrist al actualului președinte Emmanuel Macron.
De altfel, cel mai tânăr președinte din istorie.
Deci, lumea democratică este în plină mișcare, ceva vulcanic se întâmplă acolo, ies niște mici explozii, se produc flăcări, sunt expulzate uneori gaze otrăvitoare. Deci suntem pe un teritoriu în mișcare.
De la Paris, cum se vede România astăzi la 11 ani de la integrarea în Uniunea Europeană?
România este în continuare victima unor clișee în materie de viață socială, de incapacitatea românilor de a integra comunitatea romilor, multe astfel de aspecte, să le spun așa, cu indulgență, creează un fel de continuitate dogmatică și presa nu vrea să vadă și alte aspecte din România. Presa franceză nu se ocupă și poate că nu este nici menirea ei de unele lucruri formidabile care se întâmplă în România în materie de manifestări culturale, de festivaluri, de, știu eu, o anumită prosperitate care se instalează în anumite regiuni. Rare ori mi se întâmplă să văd în Franța un jurnalist care se întoarce și cu alte imagini decât cele care au fost comandate sau care se duce să abordeze și altfel subiecte decât cele care au fost comandate de redactorii șefi. În schimb, circulația vie schimbă imaginea României. Străinii care vin în România, ei pentru că sunt curioși, francezii care vin în România, ei pentru că sunt curioși și care au timp să se impregneze puțin, vin cu o altă imagine, cu o bucurie de a descoperi încă o anumită ospitalitate românească, o anumită generozitate a sufletului românesc, de a descoperi locuri care n-au fost perturbate nici de industria de divertisment, nici de industria turismului și nici de, știu eu, globalizare.
Spuneați mai devreme că manifestările culturale schimbă imaginea unei țări. Festivalul Enescu așează, așa cum știm, de ceva vreme, România pe harta festivalurilor de muzică clasică din lumea întreagă. De asemenea și Festivalul de Teatru de la Sibiu.
La un festival precum cel de la București, Festivalul Național de Teatru sau Festivalul Enescu, vin occidentali și descoperă treptat Bucureștiul și ce poate oferi el, se îndrăgostesc de București. Dar atenție, dacă străinii vin și stau doar 2 zile în București, pleacă dezamăgiți. Ei trebuie să stea măcar 7 zile ca să poată aprofunda acest oraș care are multe mistere. Când străinii vin la un festival precum cel de la Sibiu, iarăși, nu-și doresc altceva decât să revină și anul viitor, pentru că descoperă și o regiune cu mai multe culturi. La mine, în Bucovina, când vin străinii, vor să se reîntoarcă, pentru că descoperă acolo niște urme, aș spune, niște rădăcini spirituale. Până acolo a ajuns și renașterea pe zidurile mănăstirilor. România are aturi extraordinare. Poate că o mai bună viziune politică ar înlesni mai mult această comunicare de care avem nevoie, pentru că mediile de informare occidentale nu ne vor face niciodată acest serviciu să vină să privească România în toate nuanțele ei. Trebuie să o facem noi.
Dacă există o imagine perpetuă pe care și-o alimentează singură, este cea a scandalului politic continuu.
Pe dumneavoastră, ce vă supără cel mai tare atunci când reveniți în România?
Mă supără ritmul extrem de lent, am mai spus-o, de transformarea timpului în civilizație. Orașul București, pe care l-am iubit atât de mult, când mă plimb acum pe străzile care mi-au plăcut, care mă atrag și văd cât de greu renaște, dacă nu cumva cât de greu renaște sau se scufundă. Mi se pare că este inadmisibil ca o capitală să aibă încă astfel de, cum să vă spun, semne ale neglijenței, semne ale neputinței, semne ale corupției, semne ale incapacității administrațiilor sau puterii de a crea o dinamică, semne ale incapacității României de a folosi banii europeni pentru a da Bucureștiului ceea ce îl merită. Avem o capitală care este cariată, ca un fel de dantură unde sunt niște carii, unele măsele sunt putrede, adică nu am reușit să ne facem dinții după 30 de ani. Dinții sunt capitala. Nu putem pune o proteză, pentru că orașul București nu îmbătrânește, nu a devenit un bătrân care suferă de pierderea memoriei. Orașul București este încă un oraș tânăr care, cum spuneam, are dinții scariați, fața scufulcită, ren pe față, începe să-i se pună o cataractă pe unul din ochi. După cum vedeți, am trecut la limbajul literar pentru a răspunde la o întrebare pe care mi-o puneți ca jurnalist, pentru că nu pot să răspund ca jurnalist la ce lipsește Bucureștiului. Este o față care nu corespunde a ceea ce ar trebui să arătăm noi lumii atunci când ne înfățișăm în calitate de capitală.
Suntem în anul centenarului Marii Uniri. Valori mai are România astăzi?
Sigur, România are valori care se află în sufletul oamenilor în sufletul multor anonimi. România are încă o anumită, aș spune, capacitate de a nu-și altera integral sufletul. România adevărată se găsește în elanul celor care au încă o dimensiune morală, care au încă dorința de a transmite această dimensiune morală tinerilor, în eforturile profesorilor de a transforma o tânără generație într-o generație decomplexată, europeană, dar responsabilă, în artiștii ei. Am, cum să vă spun, o lungă listă de motive care mă fac să cred în viitorul României și naturile ei. În același timp, cred că România a adunat și cea mai mare cantitate de oameni lipsiți de integritate pe mii de locuitori, de care, într-un fel sau altul, trebuie să ne separăm, trebuie să-i avertizăm că nu vor câștiga partida. Din punctul ăsta de vedere, cred că justiția trebuie să fie independentă și să-și poată face munca. Din punctul ăsta de vedere, cred că e bine ca Uniunea Europeană să stea în continuare cu ochii pe noi, pentru că acești oameni care nu cred decât în bani și în propriile lor impulsuri, în putere și în toxicitatea pe care, în drogul pe care îl dă puterea, acești oameni nu trebuie să câștige partida. Iată, aceasta este România mea, pe care o iubesc foarte mult pentru că mi-a dat rădăcini. Nu mi-a dat când mi-a trebuit aripi, dar acum, pentru mine, România este o țară în care mă pot lansa și relansa. Este o rampă de lansare.
Dacă nu ar fi fost comunismul, ați mai fi plecat din țară?
Nu, aș fi plecat oricum din țară pentru o experiență culturală sau universitară sau de viață. Dar cred că m-aș fi întors în România să conduc un teatru sau să conduc un festival sau... Dacă România ar fi avut pentru mine acea continuitate care să mă facă să cred în șansa mea de a fi util în țară. Cred că însă a fost util României în afară României. Am fost util României lucrând timp de 30 de ani la postul de radio Radio France International și vorbind pe românește românilor, vorbind despre România în mii și mii de împrejurări, scriind despre România în mii și mii de împrejurări, publicând în franceză și învățând franceză atât de bine încât să pot să scriu direct în franceză și scriindu-mi și în românește. Cred că am fost util României creând mici poduri câte am putut între Franța și România. De altfel, cred că Franța rămâne în continuare un partener foarte important al României, spre care noi nu privim poate cu destul atenție. Aș vrea să nu uităm noi în România că primele ferestre spre universalitate ni le-a deschis Franța și că Franța a rămas spațiul în care românii s-au afirmat cei mai mult și cel mai des cu bătaie spre universalitate. Această relație n-ar trebui uitată.
Domnule Matei Vișniec, scrieți tot în ultimele zile ale Occidentului că dacă ar veni extratereștrii care ar vrea să ia cu ei de pe pământ o carte, o povestire, ceva reprezentativ pentru omenire, le-ați recomanda și ați face asta fără să clipiți, să-l ia cu ei pe Don Quixote. De ce Don Quixote? Prin ce este acest personaj, acest mit reprezentativ pentru omenire?
Don Quixote este... un mit modern, în definitiv, care a devenit universal și pentru mine reprezintă într-un fel partea frumoasă a Occidentului, pentru că este partea omului care visează și visează până în ultima clipă și refuză realitatea uneori mizerabilă, refuză uneori să vadă realitatea pentru că visul este mai important. Iar Don Quixote este un om care pierde, este un personaj care pierde, încasează lovituri, este bătut, este lovit, se prăbușește, nimeni nu mai are încredere în el, uneori lumea râde de el, până și Sancho Panza nu este de acord cu toate aventurile lui și totuși Don Quixote merge până la capăt cu convingerea că dacă nu visezi, dacă nu crezi în utopia ta personală, viața nu are sens. Din punctul acesta de vedere, acest mit îmi convine. Și din faptul că Don Quixote este un rebel, noi nu ne dăm seama citind acum romanul în ce măsură el era un rebel față de societatea deja structurată de atunci. Pe vremea lui Don Quixote exista Inchiziția. Ori Don Quixote se revoltă prin vis și împotriva acestor forme de putere. Deci iată ce am ales eu ca mesaj pentru cele 10.000 de alte lumi locuite care există în univers, dacă vor să ne înțeleagă. Pe noi oameni, în primul rând, ce suntem noi dacă ar fi să ne descifreze cineva sufletul și ce a fost multă vreme Occidentul.
Domnule Matei Vișnec, sunteți jurnalist, scriitor, dramaturg. Dumneavoastră, cum preferați să vă prezentați?
Matei Vișnec, scriitor, mi se pare că este deja destul de interesant, pentru că un scriitor, eu am trăit această experiență, m-am ocupat de tot ceea ce ține de scris. Am scris scenarii de film, am scris poezie, am scris teatru, am scris nuvele, am scris roman, n-am fost însă niciodată actor, n-am fost niciodată regizor. Într-un fel, tot scriitorul Matei Vișnec s-a transformat în jurnalistul Matei Vișnec atunci când a trebuit să trăiesc din scris, pentru că în România nu am avut această mare ambiție. Poate că în România aș fi vrut să devin poate profesor universitar mai degrabă. Dar dacă ar fi să aleg doar o identitate pentru mine, cred că atunci când se spune scriitorul Matei Vișnec, se spune totul despre mine. Că am scris după aceea în două limbi, e cu totul altceva. Meseria asta de scriitor, mi-am dorit să fiu scriitor, mi-am dorit să fiu recunoscut ca scriitor și cred acum în acești ani că am devenit cu adevărat scriitor.